Znáte ten častý slovní plevel, kterému se říká klišé? Já myslím, že jo. Já teda určitě. Je spousta slov, která člověk říká, spousta vět, kde moc nepřemýšlí o tom, co to vlastně znamená, ne? Začíná to pozdravem. Říkám dobrý den, dobrý večer, pozdrav pánbu, chvála Kristu případně, nebo něco takového. A je to jenom jakési slovo, jakýsi zvyk a vůbec myslím si, že ani nepřemýšlím o tom, co vlastně říkám. Jeden z nejhorších pozdravů, který znám, a už jsem to tady jednou říkal, je to takový specifický pozdrav. A to je upřímnou soustrast. Nesnáším to, že nevím, co to je. A myslím, že docela se snažím rozumět češtině, jazyku. Já nevím, co to je prostě, upřímná soustrast. Podle mě je to blbost. A myslím si, že zrovna třeba při pohřbu je spousta rituálních věcí, které člověk dělá a jsou velmi důležité, které se neustále opakují, ale pak jsou okamžiky pro to, kdyby člověk měl být nějak osobní a možná radši mlčet, než něco říkat, ne? Možná je lepší někoho prostě pozdravit, prostě mu podat ruku třeba. Ale problém klišé není v těch slovech. Ta slova dost často, možná vyjímat je upřímné soustrasti, ale spíš to, ještě mi to nikdo nevysvětlil, co to vlastně je. Ale ta slova samozřejmě jsou dobrá, jsou to třeba velmi hluboké věci, co říkám. Problém je, že já to tak neberu. A možná proto se mi tak blbě čte ten dnešní text toho evangelia, protože já jsem se do dneška nenašel způsob, jak se do toho vlastně opřít. To, co tady říká Marie a Alžběta, její teta, mezi sebou, to je dost neobvyklý způsob pozdravu. Je to velmi básnický, poetický jazyk. Nevím, jak mám, no naštěstí nemusím hrát tady, jo, když je tady řečeno, že Alžběta zvolala mocným hlasem a podobně. Protože prostě to jaksi není můj text. A on to samozřejmě nemůže být úplně můj text, protože ta událost se stala před 2000 lety, byla to velice specifická událost a prostě ty dvě ženy to takhle vnímaly a nějak to z nich vytrysklo. Jo. Ale zároveň si myslím, že jako přiblížit se k tomu, ne říkat ty stejné věci, ale uchopit tu situaci, uchopit to, jak ty lidi v té chvíli vnímali Alžběta s Marií, je něco, co bych se měl snažit. Protože to vyjadřovalo opravdu něco velmi otevřeného. Ty lidi tam teď v téhle té chvíli byli, ta slova, která říkali, a to je s Y na konci, ta slova, která říkali ty ženy, jo, tak byla jejich slova v té chvíli. A přijde mi to docela důležitý. Když řeknu, že něco je klišé, tak není správné to slovo nebo tu větu vyhodit ze svého slovníku, ale je správné nacházet podstatu a smysl a znovu ho používat. Před časem já jsem nesnášel slovo sdílet se, a to kvůli jednomu hnutí, konkrétně hnutí Focolare, který mě neuvěřitelně štve v některých projevech. Bratříčkování a sestříčkování a medokapání a takové blbosti. Jo? A mimo jiné, tam jako se mi strašně zprofanovalo právě tady toto, jako pojďme se sdílet. Jo? Jenomže jak to chcete říct jinak, to slovo? To slovo vyjadřuje jakousi hlubokou skutečnost duchovní, sdílet se s někým, a nelze jako vymyslet nové slovo. No tak jde to, samozřejmě, ale to můžu dělat do nekonečna. A ještě mnohem horší slovo, a už jsem tady o tom, kdy jsem mluvil, je slovo láska. To je slovo, které je neuvěřitelně hluboké, ale používá se v takových významech všelijakého druhu, velmi povrchně, až člověk má tendenci to slovo radši nepoužívat, ne? Ale to není správná cesta. Správná cesta, protože to chcete, zase nemůžu do nekonečna vymýšlet nová slova, která se znovu zprofanují, znovu se z nich stane klišé, ale má smysl je znovu obnovovat, nacházet ten význam a možná méně mluvit a víc něco dělat. Víte, že láska je nádherný pojem, ale sama o sobě je to idea, která jaksi jenom plave někde ve vzduchu. Láska musí být usazená konkrétními činy, konkrétními věcmi. A to bych se znovu vrátil k Marii a vůbec k Židům, protože oni to umí velice dobře. Velice dobře. Víra Židů je víra, která jde přes činy, přes něco velmi reálného a hmatatelného. A Bůh sám takhle jedná. Bůh je ten první, který přichází k člověku a říká, já jsem tady, člověče, Adame, tedy Ádám, člověče, jsem tady a nabízím ti svoje přátelství. Nabízím ti smlouvu, já ji nikdy neporuším. Je na tobě, jestli do toho půjdeš, do tohoto dobrodružství. Ale dělá to velmi fyzicky. Potkává se s člověkem. Jo. A víra Židů byla velmi podobná v tomto. A mě je to velmi sympatický. Víte, že náš druhý kořen našeho způsobu myšlení, filozofie je řecký, helénský, antický. A ten je velmi teoretický. A já bych velmi doporučoval se neustále vracet a možná i násilně k tomu židovskému, brát to skrz matatelné věci. Láska je věrnost, být věrný v konkrétních situacích tomu druhému. Láska je úcta k tomu druhému. Třeba. Láska je nesení těžkostí toho druhého, jakkoliv jim nerozumím. A tak dál. Nesení radosti toho druhého, jakkoliv jim nerozumím. Jo. A přijde mi, že tady to přesně je. Marie přichází za Alžbětou po té, co se jí stanou ty úžasné věci a zároveň drsné věci, že počala z Ducha Svatého a teď první, co dělá, tak se rozhodla jít na cestu, něco konkrétního udělat. Kráčet po cestách Hospodinových, jo, to je zase pojem, který starý zákon používá velmi často. A ona tím, že kráčela do těch judských hor za Alžbětou, tak kráčela po cestách Hospodinových. Šla Alžbětě pomoct, protože byla docela už starší paní a byla těhotná o 3 měsíce díl. A byla to její příbuzná, byla to samozřejmost, byla to povinnost, pomoct. Možná jí samotnou Marii překvapilo to, jak ji Alžběta pozdravila, jo. Ale je to výborný, protože tady je řečeno první, teda tady není text, ale první Alžběta uslyšela Mariin pozdrav a ten Mariin pozdrav měl takovou sílu, že její dítě radostně poskočilo v jejím lůně. Musela být síla pozdravu teda. A okamžitá reakce je to, co říká Alžběta Marii. Požehnaná si mezi ženami, ona najednou své neteři řekne, ty jsi ta, na kterou čekáme. Jo? Ty jsi žena mezi ženami, protože jsi přijala to být prostě branou pro spasitele. A Marie najednou jako vyhodí takový chvalospěv. A to je strašně zvláštní, protože ona mluví velmi pokorně, velmi skromně a přitom velkými slovy o sobě, velkými činy. Jo. Jenomže ona moc dobře ví, že to, co má, v tom má svou zásluhu, to je jasný. Ale bez Hospodina, bez toho jeho vlivu by to nešlo. Může se stavět na hlavu, ale bez Hospodina prostě nic velkého v tomto smyslu se nestane. Takže ona mluví taky o nás všech a to je docela dobrý vědět. Marie je jedna z nás. A když jsme četli takový ten podivný text ze Zjevení, z Apokalypsy, z poslední knihy Bible na začátku o těch rohách a draku s ocasem a tak dál, to je samozřejmě velmi symbolická kniha, to je jasný, která mluví o naději nového života, ne o katastrofách. O naději, katastrofa toho jsme účastní, jo? Katastrofa je to, že víme, že všichni umřem. To je katastrofa, samozřejmě. Apokalypsa říká, ano, tak to je. Jenomže Apokalypsa nemluví jenom tady o tom, že by se to ještě přibarvovala. Ona říká, ale pozor, ono to má dobrý konec. Jo? A ten konec už je tady přítomen, protože Bůh vstoupil do tohoto světa, je taky jedním z nás. Díky jedné z nás, která řekla, ano, přijď. Fyzicky, jo. Hospodin může přijít i bez člověka, samozřejmě, ale pokud chce se stát jedním z nás, tak ten člověk s tím musí souhlasit. A Maria s tím souhlasila. A to je výborný. A v té apokalypse to je přítomno. Protože on je jedním z nás, tak ta katastrofa nekončí nějakým šedivým podsvětím, nekončí něčím nezajímavým, ale končí tím, co lidově tomu říkáme nebe, protože jak jinak tomu chcete říkat, že jo? To je tak nepředstavitelná věc. To bytí, ten způsob toho bytí s Bohem, že proč nepoužívat slovo nebe, proč nepoužívat lidové výrazy, konec konců. A mně tohleto přijde velmi dobrý. Když totiž Apokalypsa mluví o tom, že žena oděná sluncem a s 12 hvězdami a tak dál, když rodí Boha, rodí ho jako člověka, rodí dítě, tak je to řeč o nás. My to máme být a my tím jsme, protože Marie je jedním z nás. A jestli ona byla statečná, hrdinská, tak tohleto statečnost a hrdinství dává nám všem. Jo? A pokud já jednám podobně, tak samozřejmě to tím způsobem se podílím i s ostatníma. Já jsem nedávno, teďka poslouchám dost často duchovní cvičení Tomáše Špidlíka, vynikajícího teologa, duchovního hlavně. 14 hodin, představte si to, v autě. Říká tam spoustu zajímavých věcí, ale jedna z nich je, to vám chci říct teď, jo. On mluví o Marijině životě a o tom, jakým způsobem ona vlastně reflektovala třeba svůj život, jakým způsobem ona mohla třeba činit pokání nebo něco podobného. Jakým způsobem mohla zažívat nějaké katarze v životě. On říkal, ona dokázala nezřešit. Jo? Tak jaké obrácení, jaké pokání? Nemá se z čeho kát, ne? A přesto jako Bible vyzývá k tomu, že člověk musí zažít metanoju, musí zažít obrácení, aby vůbec nebe našel. Tak jakým způsobem to zažívala tady ta žena? A on to bylo dlouhý, další, co on říkal, ale on říkal, přece podstatný je to naučit se věřit, důvěřovat. To je i podstata každé duchovní cvičení. Naučit se znovu věřit někomu, Bohu, člověku. A on říkal, když se podíváte na víru Marijinu v jejich 16 nebo tak nějak, kdy počala, a když se podíváte na víru Marijinu, tak kolem 50, když stála pod křížem, tak říkal, to je úplně jiná víra. A jestli Marie byla hrdinská, že přijala to nemanželské dítě a vystavovala se samozřejmě nebezpečí, že bude zavržena v lepším případě, v horším případě zabita, podle zákona, tak to bylo hrdinský, to určitě. A bylo to velký, možná, že bych řekl, že je asi vůbec hrdinství rozhodnout se pro každou ženu mít dítě, a zažít těhotenství a porod, a pro oba dva i s otcem je to docela hrdinství vůbec se pro to rozhodnout a mít na starosti výchovu a tak dál. To jistě ano. Ale ten druh hrdinství, jakoby naučit se, že můj syn je zároveň můj učitel a zároveň to hrdinství prostě umět ho porodit znovu skrz ten kříž, protože on umírá před mými zraky a drsně a všichni si z něho dělají srandu. Jo. To je úplně jiný druh hrdinství. A hrdinství, že ona neuteče, ale hrdinství, že potom z apoštoly přijímá je za vlastní, jakoby. A spolu s apoštoly dál zůstává v tom jednom společenství a skutky apoštolů říkají, že apoštolové spolu s Marií, ona tam měla privilegované místo, jo, očekávali naplnění Duchem Svatým. Tak to mně přijde docela dobrý. Vše hodin, zase jak na věži, a na věži opravdu jsou. Já už dál mluvit nebudu. Tedy tečka.